Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президенти України і Азербайджану Віктор Ющенко та Ільхам Алієв підписали дорожню карту українсько-азербайджанської співпраці на 2009-2010 роки. Крім того, сьогодні в Баку підписали, зокрема, протокол першого засідання Ради президентів України і Азербайджану. Президент Ющенко, який перебуває з дводенним візитом в Баку, заявив, що Україна і Азербайджан мають високий рівень політичних і економічних відносин. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Вчора місія МВФ прибула в Україну, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. У Києві обвалилась частина стіни Києво-Печерської лаври. Як мовиться в повідомленні заповідника, на проїжджу частину впала ділянка цегельної стіни завдовжки близько 12 метрів і висотою 2 метри. Києво-Печерська лавра входить до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. На її території розміщені 122 пам'ятники архітектури. Організаторів заворушень у Кишиневі притягнуть до відповідальності, заявив у Москві надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Росії Андрій Негуца. За його словами, в Генеральній прокуратурі Молдови створені робочі групи, які аналізують відео та аудіозаписи, зроблені під час заворушень. Посол України в Молдові Сергій Пирожков так прокоментував події в Кишиневі.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори, але він вийшов за рамки законодавчих норм, а на відміну від України, там було зовсім навпаки.
Сергій Пирожков. Тим часом у Кишиневі проходить новий мітинг. Опозиція заперечує свою причетність до нього. У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклія Аласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної бомби. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 9 квітня – це «Свобода сьогодні» – програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх із такими темами. Отримати і отримати ще раз. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд об'єднати другий і третій транш кредиту.
Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, не завжди корелюють із стратегічними завданнями.
Демонстрації протесту охопили ще одну столицю цього разу у Грузії. А що ви знаєте про події у Молдові? Почуємо вашу думку.
Там наложилось все.
Народ завжди був розділен між румунськими традиціями і російськими традиціями.
Мені не здається, що тут зовнішні сили, хоча для того, щоб, так би мовити, зерно упало, потрібен певний ґрунт.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло як почує.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Отримати і отримати ще раз. Україна буде просити Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз працює в Україні, об'єднати другий і третій транш кредиту. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наскільки це реально і наскільки потрібно? Про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Не встигла Україна виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу кредиту, як Юлія Тимошенко заявила про нові кредитні плани. За словами прем'єра, Київ має намір звернутися до МВФ із пропозицією об'єднати другий і третій транш позики. Другий транш кредиту МВФ Україна мала отримати у лютому, а третій – у травні. Тож сьогодні їхня синхронізація була б логічною, вважає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. І це, на думку експерта, підняло б інвестиційний рейтинг України.
Якщо подивитися ситуацію на валютному ринку, то ми бачимо, що там однозначна стабілізація без всякого траншу. Якщо цю стабілізацію закріпити, а знов-таки закріпити її бажано не за рахунок інтервенції, а за рахунок запуску економіки, то в результаті фактично існуючих і доларів, і гривень цілком достатньо. На сьогоднішній момент для нерезидентів сама інформація, що Україна отримає перший, другий транш, це вже позитивна інформація. Відповідно, вони будуть вже відноситися до України більш спокійно.
Але зважаючи на те, що Україна ще не виконала усіх вимог МВФ про об'єднання другого та третього траншу, говорити зарано, зазначає керівник Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Хоча гострої потреби у цих коштах сьогодні немає. Україна має ресурси, щоб забезпечити платоспроможність і без цієї позики. Тому, на думку пана Жаліла, не варто напружувати політичні та економічні сили задля відповідності умовам, які дозволять отримати черговий транш.
Сьогодні варто сконцентруватися на формуванні реальної антикризової політики, яка забезпечує відновлення економічного зростання, якнайшвидше відновлення стабільності банківської системи і її здатності, амортизацію відповідних негативних соціальних наслідків кризи. Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
У листопаді Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці кошти мали піти на стабілізацію банківської системи та підтримки курсу гривні. Очікувалося, що у лютому фонд виділить другий транш у розмірі 1,250 мільйонів. Однак через низку причин цього не сталося, а третя частина позики у сумі 2,5 мільярдів запланована на 15 травня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні демонстрації опозиції в Грузії охопили хвилею Тбілісі та інші міста цієї країни. Учасники цих виступів вимагають відставки президента Міхеїла Саакашвілі і закликають до дострокових виборів. Лідери опозиції сподіваються, що число учасників акції протесту сягне 150 тисяч осіб. Вони обіцяють продовжувати виступи до задоволення вимог, головних вимог опозиціонерів. З подробицями Василь Зілгалов.
Сьогоднішні демонстрації були приурочені до 20-ї річниці придушення радянськими військами мирних протестів у Тбілісі 9 квітня 89-го року. Військові міліціонери вбили того дня в столиці Грузії 21 особу, 17 жертв були жінки. Президент Саакашвілі відвідав сьогодні зранку меморіал загиблих 20 років тому на площі поблизу парламенту і поклав там квіти. Він також заявив під час цієї церемонії.
Ми демократична держава, і люди мають різне бачення, але одне цілком зрозуміле, незважаючи на розбіжності поглядах, у нас одна батьківщина. Нам необхідна єдність заради батьківщини. Нам необхідно цілодобово працювати для її блага. Нам слід завершити нашу боротьбу, боротьбу за свободу, звільнити нашу країну раз і назавжди та перетворити її в сучасну демократичну європейську державу.
Тиск проти Саакашвілі почав знову наростати після війни з Росією у серпні минулого року. Більше десятка лідерів опозиції закликали народ до акцій протесту проти діючої влади. Ніна Бурженадзе, яка очолює демократичну рух «Єдина Грузія», виставила сподівання під час сьогоднішньої демонстрації на вулицях Тбілісі, що маса народу прийде на площу Шатуроставелі і президент Саакашвілі почує голос громадян.
Я сподіваюся, що дуже багато народу буде сьогодні на Руставелі. І я впевнена в тому, що ми заставимо президента Саакашвілі услышати наш голос.
Представники опозиції заявили про арешти їхніх активістів у середу ввечері, але влада заперечує це. Один з найближчих соратників Саакашвілі, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, заявив.
Наша мета полягає в тому, щоб не допустити насильства. З цієї причини ми вирішили обмежитися захистом урядових будівель. І я хочу заявити, що ми зосереджені лише на захисті цих установ, щоб не дозволити радикальній опозиції створити ситуацію для серйозної конфронтації.
Влада також не виключає провокацій з боку опозиції з метою розпалення насильства. Деякі аналітики попереджають, що демонстрації в Грузії можуть перерости у безлади, і певні сили за межами Грузії хочуть переконатися на прикладі демонстрацій, як керують ними лідери опозиції, якими є масштаби цих акцій та їхні можливості. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила, що напередодні в аеропорту Одеси затримали двох громадян Республіки Молдова – Габріела Статі та Аурена Марінеску. За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в міжнародний розшук за організацію масових заворушень у Молдові. В даний час Генпрокуратура України розглядає запит Генпрокуратури Молдови щодо видачі цих осіб для подальшого їхнього притягнення до кримінальної відповідальності. Тим часом українські політики та політологи міркують про те, чи можливий в Україні молдавський сценарій виборів. На їхню думку, збурити результатами виборів українських громадян буде значно складніше, розповідає Дмитро Шурхало.
В Україні цього року мають відбутися президентські, а можливо й дострокові парламентські вибори. Тож події в Молдові, де парламентські вибори закінчилися масовими заворушеннями, викликали значний інтерес українського політикуму. Щоправда, абсолютна більшість політиків та експертів вважають, що в Україні подібний сценарій розвитку подій мало реальний. Екс-міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк наголошує на тому, що в Україні інший досвід протестування фальсифікацій на виборах.
Йдеться про повторення молдовського варіанту в Україні. Україна вже показала всьому світу свій шлях до демократії, здійснивши ці демонстрації у мирний процес. Жодного скла і жодної вітрини не було побито, не кажучи вже про жертви під час помаранчевої революції, яка тривала 17 днів.
Борис Тарасюк також наголосив, що у молдавських подіях значну роль відіграв закордонний вплив.
Ці протести відбувалися за участю символіки іншої держави, що наштовхує на думку про те, або це провокація місцевого гатунку, або це втручання у внутрішні справи. Нічого подібного в Україні під час помаранчевої революції не була. Це була революція українців.
На думку голови комітету виборців Олександра Чорненка, українські громадяни після помаранчевої революції мають імунітет до закликів політиків вийти на вулицю.
Той соціальний вибух, який був у 2004 році, він, скажімо, випустив пару набагато років вперед, а тим більше наступна ця серія проплачених мітингів і демонстрацій повністю дискредитувала масовий протест. Не виключено інше, що дійсно зараз радикалізація суспільства може призвести до того, що за підсумками виборів можливі більш якісь екстремістські дії окремих нечисленних груп осіб.
Представники політичних сил, що тяжіють до екстремізму, вважають, що українців підняти на протест марна справа, каже лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський.
Україна, на жаль, населена всього лише українцями, а не войовничими молдаванами. Колись панас Мирний написав повість «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Він з волами порівнював українців. Віл – це кастрований бик. Але, як з'ясувалося, українці не ревуть не тільки біля повних, але й біля порожніх ясел так само.
Думки політиків та експертів збігаються на тому, що незадоволені перебігом та результатами виборів в Україні будуть. Проте головні післявиборчі баталії точитимуться в судах та довкола судів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви знаєте про події в Молдові? Почуємо зараз вашу думку. Кореспондент Радіо Свобода розпитував перехожих Києва. І ось їхні відповіді.
Там наложилось все. И бунт, и недовольство, и то, что пришли к власти коммунисты, и все остальное. Сделать перевыборы, и все. Я думаю, что коммунисты не должны приходить к власти.
Недовольствие с коммунистической властью, неумение оппозиционных партий контролировать своих сторонников. Народ всегда был разделен между румынскими традициями и российскими традициями. Народ не знает, куда идти дальше.
Люди осознали, что надо уже бунтовать. Я думаю, что все нормально, что происходит. Ну, конечно, что же это советский еще режим остался. Точно так же, как и в России.
Стихии на протестах водночас, звичайно, є сили, які використовують. Мені не здається, що тут зовнішні сили, хоча б не могло не бути своєрідної підтримки.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Львівський аеропорт із фіртки перетвориться у міжнародні ворота у світ.
В нас, в Україні, до цього часу, з точки зору інвестицій до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій наділ на прокорм і не думав про державу.
Українська морська піхота вперше залучається до миротворчої місії в Косово. А як виглядає справа з фінансуванням українського війська взагалі?
Військові не можуть здійснювати підготовку, вони мають на що купити паливо і забезпечити бойові навчання.
Про все це і більше після реклами.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні ми дізнаємося у вечірній «Свободі», чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Гостей Юрія Бойка, народного депутата з партії регіонів, екс-міністра палива та енергетики України, і Михайла Гончара, директора енергетичних програм центру «Номос», буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть! Сьогодні розпочався завершальний етап ротації української частини миротворчого батальйону «Укрполбат». Саме в ці хвилини на Сімферопольському залізничному вокзалі триває церемонія проводів в дорогу миротворців. 98 морських піхотинців через Київ і Софію відправляються до Косова. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. Це чергова вже 12-та ротація українських миротворців на Балканах, але я, наскільки пам'ятаю, досі морських піхотинців там не було. Чи так це?
Доброго вечора. Справді, до миротворчої місії в Косово українська морська піхота залучається вперше. Підрозділи Збройних сил України виконують миротворчі завдання у складі багатонаціональних сил КФОР у Косові з 1 вересня 1999 року. З літа 2000 року завдання у складі багатонаціональної бригади ІСТ сил КФОР виконує національний контингент спільного українсько-польського миротворчого батальйону «Укрполбат». Перша ротаційна група у складі 86 миротворців відбула з Криму на початку квітня. До цього протягом 4 місяців морські піхотинці проходили в Криму спеціальну підготовку для виконання миротворчої місії. Причому не тільки бойову і психологічну підготовку, але й вчили англійську мову. По закінченню програми відбулася церемонія прийняття присяги миротворця, в якій взяв участь командувач ВМС України адмірал Ігор Тенюх. А сьогодні на миротворчу справу морських піхотинців благословив єпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент. Саме зараз він освячує кримську землю, яку морські піхотинці повезуть із собою на Балкани. Людмило?
Володимире, чи відомо, які конкретні завдання ставляться перед українськими миротворцями в Косово?
Наші дві роти і кілька взводів забезпечення під командуванням підполковника Володимира Веремчука будуть розташовані в американському таборі «Бондстіл». Зону відповідальності їм уже вкажуть на місці. А серед головних завдань, що покладається на особовий склад українського миротворчого контингенту, це здійснення патрулювання, гарантування безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди. Слід сказати, що досі морські піхотинці ВМС України за кордоном використовувалися лише під час участі українських кораблів у натовській антитерористичній операції «Активні зусилля в Середземному морі», як оглядові команди та групи захоплення. Ну, а найважливіше завдання, що стоїть зараз перед миротворцями, це, як сказав адмірал Ігор Тенюх, повернутися додому живими і здоровими.
Тобто можна зрозуміти зі слів адмірала, що все ж таки ця місія навіть припускає небезпечні якісь ситуації, так?
Очевидно, що так, і ми знаємо, що були і поранені, і загиблі серед наших бійців, які от протягом фактично 10 років перебувають зараз в Косово, і саме тому, звичайно, є певна небезпека. Втім, в принципі, є ще одна проблема – це проблеми з фінансуванням, оскільки кошти, які виділяє Організація Об'єднаних націй Україні за участь українських миротворців в цих операціях надходять до державного бюджету і не попадають до бюджету Міністерства оборони України. І військові скаржаться, що, можливо, цього року виникнуть певні фінансові проблеми, оскільки обмежене фінансування українського оборонного відомства.
Отже, криза фінансово торкнулася і цієї галузі.
Очевидно, що так, хоча я думаю, що все-таки знайдуть урядовці вихід із цієї ситуації, оскільки миротворці все-таки представляють Україну і виконують дуже важливі міжнародні завдання.
Володимир Притула висловив позитивні очікування щодо виходу українських збройних сил з фінансової скрути. Однак цифри кажуть своє. Цього року українські збройні сили отримали найменший обсяг фінансування за останні 17 років. Військові аналітики запевняють, що в цих умовах половина українських військових частин втратить боєздатність. Між тим, представники Міністерства оборони пропонують розв'язувати проблеми армії шляхом громадської дискусії про значення Збройних сил для українського народу. Де ж знайти ресурси для нормального фінансування армії, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Для забезпечення місії українських миротворців у Косово, Ліберії, Афганістані, Судані та Конго потрібно 360 мільйонів гривень на рік, а бюджетом передбачено лише 74. Представники Міноборони заявляють, що у травні ці гроші закінчаться і миротворці не матимуть коштів навіть на повернення додому. Недофінансування швидко призведе до деградації армії, вважає голова правління Центру військової політики Міністерства оборони Євген Шелест.
Це дуже небезпечно. У майбутньому прийдеться державі витрачати гораздо більше коштів, ніж вона повинна витрачати відповідно до вимог державної програми розвитку Збройних сил.
В умовах, коли на державу не чекають в жодних військових альянсах, скорочення армії неприпустиме. Аби переконати владу приділяти армії належну увагу, в Міноборони вважають за необхідне заручитися підтримкою суспільства. Вже 14 квітня відбудуться громадські слухання, на яких бажаючі зможуть висловити своє бачення розвитку та фінансування української армії. Українському суспільству треба докорінно змінювати ставлення до Збройних сил, бо ще 2-3 роки фінансування за залишковим принципом, і Україна залишиться без армії, говорить Георгій Крючков, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України 4-го скликання.
Військові не можуть здійснювати підготовку, вони мають на що купити паливо і забезпечити бойові навчання. Кілька років так побуде, то ми, по суті, не будемо мати боєздатної армії. Я багато разів ставив це питання і перед колишнім президентом, і перед нинішнім президентом. На жаль, реакції належної не було.
Проте в кризовому українському бюджеті немає додаткових ресурсів. Вихід – або удвічі скорочувати кількість боєздатних частин, або давати армії змогу частково самій заробляти на своє утримання, заявляє директор Департаменту воєнної політики Міноборони Віктор Корендович.
Ми намагаємося реалізувати майно, і ми були б взагалі щасливі, якби держава оцінила наші надлишкові гарнізони, боєприпаси, все інше, і сказала, купимо, але профінансуємо яким то чином. Ми беремо участь в операції під приводом Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй відшкодовує за це гроші. Але ці кошти попадають не напряму до Міністерства оборони, а в загальний бюджет.
У цій ситуації Україна могла б застосувати досвід Чехії. За словами посла Чехії в Україні Ярослава Башти, свого часу Чеська Республіка утричі скоротила свої збройні сили. І за рахунок цього у 3 рази збільшила фінансування частин, що залишилися. Чеська армія стала однією з найсучасніших у світі. Але для цього її фінансування навіть не довелося збільшувати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До Євро-2012 у Львові збудують новий аеропорт і термінал, який буде приймати літаки найвищого міжнародного класу. Сьогодні вже розпочалися земляні роботи на місці будівництва злітної смуги. Водночас депутати міськради мають застереження до генерального підрядника, який будує стадіон і аеропорт. Про все це зараз докладніше дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку. Вітаю вас, Галино.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скільки часу і за чиї гроші будуть будувати литовище нове у Львові?
Міністр Вінський сьогодні пообіцяв, що вже до кінця 2011 року Львів матиме справжній новий міжнародний аеропорт, який прийматиме усі типи літаків, а термінал протягом години обслуговуватиме не 200 пасажирів, як нині, а більше тисячі, а то й 2000. Аеропорт Львів обслуговуватиме усі західні області України, а це 10 мільйонів населення. Литовище – державне підприємство, воно вже має власне майно і землю. Виділені також 5 мільйонів гривень з бюджету, аби придбати земельні ділянки під будівництво аеропорту у людей. Сьогодні уже розпочали реконструкцію, а точніше це будівництво злітної смуги. Її продовжать на 800 метрів. Усі роботи проводять за державні гроші. Для зручності пасажирів їздитимуть рейкові автобуси від Литовища до залізничного вокзалу. І це є перший в Україні проєкт такого сполучення. Вартість реконструкції аеропорту сягне близько 700 мільйонів гривень з держбюджету. Наступного року аеропорт Львів протягом 4 місяців буде закритий, а пасажири літатимуть на аеропорт Івано-Франківську.
Тобто, Галино, щоб приїхати до Львова, треба буде летіти до Івано-Франківська, а звідти вже добиратися до Львова чи як?
Власне, такі незручності будуть лише протягом 4 місяців, щоб завершити реконструкцію усієї аеродромної частини. Тобто це такі короткі незручності для людей. А другий проєкт уже це будівництво терміналу за гроші приватного інвестора. Сума сягає 100 мільйонів євро. За словами міністра Вінського, це мають бути серйозні провідні світові компанії, адже це бізнес. Однак наразі ще жоден інвестор не зголосився. Відомо, що західні бізнесмени скаржаться сьогодні на інвестиційний клімат в Україні і чи захочуть вони вкладати гроші в бізнес за такої політичної ситуації в державі? На це запитання Радіо Свобода міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський відповів.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру і ці процедури працювати. В нас в Україні до цього часу, з точки зору інвестицій, я маю до інфраструктури, була зовсім інша логіка. Коли сидів наш український дядько і був кумом якогось начальника, він отримав свій кус наділ на прокорм і не думав про державу. І така ситуація була і в аеропортах, і в морських портах, і на залізниці. І, на жаль, це дуже важко ламає.
Львів, Київ і Донецьк – це три головні міста, які дозволять перетворити Україну в авіаційну державу, переконаний міністр. Усі аеропорти в державі, за його словами, мають бути у державній власності. Людмило?
Галино, чому депутати міськради мають застереження щодо генпідрядника фірми «Азовінтекс», який будує стадіон і злітну смугу? Якою є реакція представника цієї компанії?
Львівські райці сьогодні вимагали на сесії у мера надати їм інформацію щодо цієї фірми, яка є однією зі структур Індустріального союзу «Донбас». Адже, за повідомленням ЗМІ, Індустріальний союз Донбасу є на грані банкрутства. Сума боргу становить 3,3 мільярди гривень. На цей депутатський запит мер Львова промовчав і перейшов до наступного запитання порядку денного. Натомість міністр Вінський заявив, що реконструкцію аеропорту генпідрядник зможе проводити, не чекаючи проплат з держбюджету, що компанія має достатньо фінансові ресурси для реалізації проекту, а відтак будівництво буде завершене вчасно. Олександр Тарута, гендиректор «Азовінтексу», не бачить теж жодних проблем, щоб його компанія зірвала будівництво стадіону чи злітної смуги у Львові. І він сьогодні заперечив будь-які фінансові проблеми у фірми.
Галино, на закінчення розмови я би хотіла ще вас запитати адресу цього нового литовища у Львові, бо я особисто не зрозуміла, чи це буде на місці старого литовища, чи це буде зовсім інша адреса десь у Скнилові.
І це буде та сама ж адреса, люди прилітатимуть так, як сьогодні прилітають вони у Львові на литовище в аеропорт Львів. Він буде об'єднаний із аеропортом Скнилів, бо це є одна величезна територія. І з військовими вже вирішено питання майна, яке зараз належить аеропорту Львів, це державне підприємство. І, власне, звідти буде їздити рейковий автобус, тому що є колія від литовища до залізничного вокзалу.
І тоді в мене ще є одне запитання, Галино, до вас, бо я особисто на собі це відчула. І, напевно, це турбує багатьох людей, хто летить міжнародними рейсами до Львова. Досі, скажімо, з Праги доводиться пересідати. Немає прямого рейсу з Праги до Львова. Звичайно, є багато більше прямих рейсів. Чи оцей новий аеропорт розширить можливості, скажімо, прямих перельотів міжнародних до Львова?
має в десятки разів збільшитися кількість літаків, власне, усіх типів, літатимуть усі країни Європи, а також США, Канаду. Тому що це вже так історично складається, що саме мешканцям західного регіону доводиться літати до своїх родичів, скажімо, за кордон, у різні куточки. І тому буде значно збільшена кількість літаків в усі куточки світу.
Ну, будемо сподіватися, що це все вдасться виконати. Галина Терещук була на зв'язку зі Львова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ну і, звичайно, все, що ви чули сьогодні у нашій програмі, ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Там же ви можете дивитися фотогалереї, відео, матеріали Радіо Свобода. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода і залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Говорить Радіо Свобода.
Вечірня свобода в ефірі. Я Роман Скрипін. Вас вітаю. І сьогодні ми говоримо про таке, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Розібратися у цьому надзвичайно складному питанні мені допоможуть Юрій Бойко. Він народний депутат від партії регіонів і колишній міністр палива та енергетики у 2006-2007 роках. І його співрозмовником стане Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос». Отже, про все це згодом. Зараз слухаємо новини в укладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. Ющенко в Азербайджані. Опозиція Грузії вимагає негайної відставки Саакашвілі. В Ірані відкрили завод з виробництва уранового палива. А тепер подробиці. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма з МВФ буде підписана. Вчора місія МВФ прибула в Україну, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. Президенти України і Азербайджану Віктор Ющенко та Ільхам Алієв підписали дорожню карту українсько-азербайджанської співпраці до 2010 року. Крім того, сьогодні в Баку підписали, зокрема, протокол першого засідання Ради президентів України і Азербайджану. Президент Ющенко, який перебуває з дводенним візитом в Баку, заявив, що Україна і Азербайджан мають високий рівень політичних і економічних відносин. Ужгородський міжрайонний суд оштрафував на 1200 гривень громадянина Сполучених Штатів Геннадія Головацького, пілота літака, затриманого в Ужгороді за порушення митних правил під час перетину українсько-словацького кордону. За даними ЗМІ, на борту саме цього повітряного судна 4 квітня до Ужгорода з Чехії нібито прилетів голова секретаріату президента Віктор Балога. У Києві обвалилась частина стіни Києво-Печерської лаври. Як мовиться в повідомленні заповідника, на проїжджу частину впала ділянка цегельної стіни завдовжки близько 12 метрів і висотою 2 метри. Києво-Печерська лавра входить до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхіла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклій Аласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. Сьогодні шоста річниця взяття Багдада американськими військами. Десятки тисяч людей зібрали сьогодні на акцію протесту проти американської військової присутності в Іраку. Напередодні лідер забороненої партії Баас, яка була при владі до початку війни, Іззад Ібрагім Аль-Даурі, закликав іракських повстанців продовжувати боротьбу. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною. Організаторів заворушень у Кишиневі притягнуть до відповідальності, заявив у Москві надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Росії Андрій Негуца. За його словами, в Генеральній прокуратурі Молдови створені робочі групи, які аналізують відео та аудіозаписи, зроблені під час заворушень. Посол України в Молдові Сергій Пирожков так прокоментував події в Кишиневі.
Все це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори, але він вийшов за рамки законодавчих норм, а на відміну від України, там було зовсім навпаки.
Посол Пирожков. Тим часом опозиція почала перевірку списків виборців, які надав ЦВК. Опозиція вважає парламентські вибори в Молдові сфальшованими. Сомалійські пірати і надалі утримують в якості заручника капітана американського судна. Команді вдалося відбити напад піратів, однак вони захопили капітана і утримують його в рятувальній шлюпці за бортом судна. Екіпаж веде переговори про звільнення. Представник компанії власника судна заявив.
Безпечне повернення капітана – наша головна мета. Все, що ми робили останнім часом, мало на меті збільшити шанси на мирне вирішення.
До місця нападу піратів відправили американський військовий корабель. Чеський президент Вацлав Клаус призначив новим прем'єр-міністром країни Яна Фішера, безпартійного голову статистичного управління Чехії. Фішер, за згодою усіх політичних партій, має сформувати безпартійний уряд експертів, який працюватиме до дострокових парламентських виборів, призначених на жовтень. Попередній коаліційний кабінет Мірика Тополаника пішов у відставку після того, як парламент оголосив йому недовіру. Чехія до кінця червня головує в Європейському парламенті. Я прошу вибачення, я сказав неправильно, Чехія головує в Європейському Союзі, звичайно ж. Романе, це всі новини на ці півгодини, і я передаю мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фрису за виклад новин. Ну, що ж тут сказати, воно не дивно, що Чехія головує в Європейському Союзі, без особливого ентузіазму слід зазначити, тому що є величезний євроскептик, пан Клаус, який очолює цю прекрасну республіку. Тож страшного не сталося. Чехія там півроку проголовує. Ми сьогодні говоримо про наші проблеми, не про Європейського Союзу. Хоча частково, звичайно, будемо чіплятися і взаємин у трикутнику Європейський Союз, Україна, Росія. Ми говоримо про те, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. І у Києві в студії Юрій Бойко, народний депутат від партії регіонів, колишній міністр палива та енергетики України 2006-2007 років. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Йому допоможе або буде вступати в суперечку Михайло Гончар, він директор енергетичних програм Центру Номос, в якості експерта телефоном. Добрий вечір, пане Гончар, якщо ви нас чуєте.
Добрий вечір.
Це прекрасно. Отже, українсько-російські відносини в усій своїй історії були, є і будуть зі стійким смаком газу та нафти. Так, товарообіг поміж двома державами вимірюється мільярдами, але левова частка цієї торгівлі енергоносії з Росії. Тож не дивно, що для України це і залежність від найбільшого сусіда, і спосіб впливу, і засіб для збагачення вітчизняних олігархів-спекулянтів. Про останні аспекти енергетичного співіснування та енергетичних суперечок у наступному матеріалі.
Російсько-українські газові відносини від часів газової війни ніяк не можуть потеплішати. «Газпром» запевняє в суто економічному характері своїх намірів та сумнівається у платоспроможності України. Україна ж за газ платить вчасно та нарікає на політичний тиск з боку Росії на газовому підґрунті. Проте у питанні обсягів постачання та транзиту газу сторони дійшли згоди. Москва не штрафуватиме Київ за недобір газу, а Україна у свою чергу не дорікатиме Росії за зменшення прокачки її територією. Бо криза ж, а в останній чорна кішка між Києвом та Москвою пробігла після нещодавніх подій у Брюсселі. Тоді українська сторона підписала з керівництвом Євросоюзу декларацію, за якою Європа модернізує українську газотранспортну систему, а Україна у газовій сфері стає прозорішою. Кремлю ж це відверто не сподобалось. Він побачив, що Україна за його спиною пустила Європу на свій газовий ринок. І реакція була різкою. Росія може переглянути свої газові зносини з Євросоюзом. У Києві одразу ж заспокоїли. Європа просто допомагає полагодити українську ГТС, щоб вона могла качати більше російського газу до Європи. А на це треба приблизно 5 мільярдів доларів, які також просили у Росії. Але вона відмовила. Українські ж газовики переконані, модернізація української ГТС частково усуне потребу у дорогих північному та південному потоках. Однак Москві, скоріш за все, вигідніше витратити приблизно у 10 разів більше коштів на потоки в обхід України. А російський прем'єр Владимир Путін, звітуючи перед Держдумою, дав чітко зрозуміти: «Оминеш Росію, Росія у мене тебе.
Безусловно, не всі в мірі заінтересовані в
тому. Безумовно, не всі у світі зацікавлені, щоб у Росії було більше можливостей для експорту газу. Але ми впевнені, що ці проекти економічно обґрунтовані, відповідають суворим екологічним стандартам та служать зміцненню глобальної енергетичної безпеки. Будемо здійснювати їх і надалі. Спроби виключити Росію з процесу ухвалення рішень глобального характеру, тим паче в енергетичній галузі, непродуктивні.
А тим часом на стадії розвитку перебуває альтернативний потік – «Білий», який передбачає постачання Грузією та Чорним морем туркменського та азербайджанського газу до Румунії та України. Коштує цей проєкт приблизно 3,5 мільярди доларів. Але, на думку радника прем'єр-міністра України з газових питань Олександра Гудими, поки у світі вирує криза, «Білому потоку» не бути. Втім, як і потокам Південному та Північному.
Ці проекти, звичайно, будуть альтернативні російським проектам, але в зв'язку з тим, що російські проекти, очевидно, сьогодні не мають жодних шансів на втілення, навіщо, як на мене, дратувати північного медведя нездійсненними на сьогодні під час кризи проектами.
Різноманітні ж газові розбіжності, у тому числі й обхідні потоки, лише ускладнюють і без того непрості російсько-українські стосунки. Те, що Москва називає простим бізнесом, Києву видається примусом, а будь-який самостійний крок одразу ж сприймається як нехтування інтересами партнера. Тож, за таких умов Україні та Росії буде важко знаходити спільну мову і говорити на однакових тонах. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми сьогодні обговорюємо з гостями студії Юрієм Бойком, народним депутатом від партії регіонів, екс-міністром палива та енергетики, та Михайлом Гончаром, директором енергетичних програм Центру «Номос», питання, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Сьогоднішня подія є сьогоднішнього дня. Це проект нафтотранспортного євроазійського коридору. Майже готовий, про це заявив президент Ющенко, перебуваючи в Баку. Нібито ось є Сарматія, таке підприємство міжнародне, куди входить 5 корпоративних суб'єктів Азербайджану, Грузії, України, Литви і Польщі. Це підприємство провело тендер для визначення виконавців ТЕО-проєкту «Одеса-Броди», а 30 березня було оголошено переможця американського спеціалізованого компанію «Грайерн». І питання просте, пане Бойко, ваша думка експертна, очевидно. Наскільки є райдужна перспектива для реалізації цього євроазійського коридору, оскільки Одеса-Броди існує вже не перший рік, і напередодні фактично Празького саміту про східне партнерство, який відбудеться 7 травня, президент Ющенко їде з офіційним візитом до Азербайджану, який так само входить до східного партнерства, і робить ось доволі вагому заяву про енергетичну співпрацю, нібито підсилюючи і позицію України, і вагу цього європейського партнерства.
Добрий вечір, шановна студія, шановні глядачі, і я вважаю, що сьогоднішня подія, вона має суто політичний підтекст. Тому що сьогоднішня заява і підписані документи – це чергове свідчення політичної підтримки проєкту «Одеса-Броди». Таких кроків було дуже багато. І для того, щоб цей проєкт був успішним, потрібно вже перейти від політичних речей, політичних, іміджевих якісь там, до спілкування з бізнесом, з власниками ресурсу. Тому що поки перед цією заявою не буде підписів British Petroleum, або ExxonMobil, або Chevron, або Texaco, тобто власників ресурсів з Каспійського регіону, все інше буде політичними такими зонтиками над цим проєктом. Їх було багато. І тому я на сьогодні не маю оптимізму під, так сказати, цим проєктом, тому що коли ми почали переговори у 2006 році з власниками ресурсу, зокрема з British Petroleum та Chevron, то ми зрозуміли, що для того, щоб було прийнято рішення в цих компаніях, потрібно 2 роки. Це по процедурі в них. І тому, чим швидше ми перейдемо до переговорів з власниками ресурсу, тим швидше у нас буде нафта в цьому нафтопроводі у зворотньому напрямку.
Тому що... тобто, чекайте, не в реверсі, а в аверсі. Тобто в тому напрямку, в якому він би мав працювати.
Ну, задумався він працювати в аверсі, але коли його будували, забули переговорити з власниками ресурсу. Власне кажучи, так само, як сьогодні дію з декларацією по газотранспортній системі.
Це наступний пункт в нашій програмі. Я дякую вам за цей коментар. І є Михайло Гончар від вас. Так само коментар стосовно сьогоднішньої бакінської заяви президента Ющенка.
Ну, заяв дійсно не бракувало і раніше. Нафтопровід Одеса-Броди працює в реверсі, тому що у 2003-2004 роках були накладені зусилля з тим, щоб зірвати його аверсне використання, тоді, коли були домовленості з власниками ресурсу. І мій співрозвольник студії був причетний до цього в той час. Що стосується, якщо не заглиблюватись в історію, а йти далі, то, власне, у 2006 році, 7 червня, у Баку була досягнута домовленість в форматі 4 компаній. Державна нафтокомпанія Азербайджану, Укртранснафти, Укрнафти і Пермчиязнь про адресне використання Одеса-Броди, і азербайджанська сторона гарантувала до 5 мільйонів тонн нафти для постачання на 2 західноукраїнських НПЗ в Дрогобич і Надвір. В обмін на це Укрнафта допускала азербайджанців в нафтопереробку і також у мережу АЗС. Тобто це було таке співпадіння взаємних інтересів. Ну, але, нагадаю, це було 7 червня, як ви знаєте, за пару місяців відбулася зміна уряду в Україні, і наступний уряд, уряд Януковича, поклав ці плани під сукно.
Пане Гончар, я дякую вам за те, що ви нагадали історію. Я запитав в коментар до сьогоднішніх висловлювань пана Ющенка в Баку.
А це дуже має пряме відношення. Можна робити багато висловлювань і декларацій, але якщо не займатися конкретною справою, то ці декларації так і залишаться.
Так це реальний проєкт? Це правда,
це
що говорить?
Це реальний проєкт, абсолютно. Тим більше, що я недаремно навів приклад 2006 року. На той період, якщо не заглиблюватись далі в історії, вже існував підтверджений інтерес. Але, знову-таки, Україна, безвідносно до того, хто очолював уряд, державу, міністерство, не використала цей шанс. Тепер ми знову шукаємо черговий шанс.
Ну,
цим самим ми тільки збільшуємо, скажімо так, рівень недовір'я до України як до партнера.
Дякую за коментар. На цьому зупинимося стосовно сьогоднішнього візиту українського президента до Азербайджану. Є у нас газові питання з Росією. Я тут найперше хотів би запитати зараз пана Бойка. Розкажіть, що у нас з Росукренерго? Чим закінчилася вся ситуація? Чи зникла ця компанія на українському ринку? Про неї вже можна забути. Юлія Тимошенко її перемогла, як обіцяла, як головного корупціонера, за її словами. І чому тоді Росукренерго усували активно з європейського ринку, і постачальники, і споживачі заключали прямі контракти вже без участі цього посередника?
Я не знаю, чим там закінчилась в Європі ця історія, але будь-яка перемога з уст нашого керівництва, нашого уряду, як правило, завершується підвищенням цін на газ внутрі країни. Так ось сьогодні, з 1 січня, наша промисловість одержує газ приблизно на 40% дорожче, ніж минулого року. І чи можна дивитись на це як перемогу, коли в країні бушує економічна криза, і підприємства і так потерпають від жорсткої конкуренції з боку інших підприємств? Так ось сьогодні ми маємо вартість газу на нашому кордоні дорожче, ніж Європа. Оце вартість сьогоднішньої перемоги.
Остання ціна була днями озвучена. Це $270 за 1000 кілометрів, якщо я не помиляюсь.
В першому кварталі ми отримали газ на кордоні по $360.
По 360, так.
Угорщина, яка від нас знаходиться на 1200 кілометрів далі, і вартість транзиту нам приблизно $30 до неї, отримала газ по 317. Польща по 322. Так як можна називати перемогою сьогоднішнього уряду збільшення вартості газу для наших підприємств?
Та чекайте, я ж запитав про Росукренерго, що з ним в Україні, що ви за це знаєте? Бо уряд говорив, що вони перемогли головного корупціонера у газовій сфері Росукренерго.
Якщо перемагають корупціонера, то вартість газу повинна зменшитись. Ну, це логічно. Ну,
що
усувають корупціонну схему.
Що з компанією, що ви знаєте про це? Ну, газ розмитнили 11 мільярдів.
Що є з компанією, потрібно спитати у власників компанії, російського «Газпрому» і пана Фірташа. Для будь-якого уряду, який існує в країні, якщо він хоче бути ефективним, значно важливіше мати нормальну ціну на кордоні. З урахуванням, так сказати, економічної кризи, це дуже важливо. Сьогодні ми маємо вартість газу дорожче на кордоні на нашому. Відповідним чином, ми не можемо оцінити роботу уряду, якусь перемогу і ефективну цьому напрямку.
Ви маєте на увазі ціну у $270 останню?
Я маю на увазі, внутрі країни в нас ціна газу для промисловості 2500 гривень. Угу. Минулого року вона була 1800. При тому, що вартість нафти впала.
Стосовно «Газпрому», ви сказали, треба запитатися в пана Фірташа і в «Газпрому». Як ви вважаєте, чому «Газпром» врешті-решт здав фактично «Росукренерго»? В цій ситуації немає ані затятої підтримки, коли йдеться про розмитнення газу, оскільки передали нібито знов-таки права на цей газ українському урядові. І «Газпром» не прагне захищати «Росукренерго», а йде все ж таки на прямі контакти з європейськими споживачами.
Європейськими споживачами він завжди йшов на прямі контакти, але...
Ну, угорська компанія відмовилася, якщо я не помиляюся, знов-таки, від посередництва «Росукренерго». І в інших європейських країнах, просто не маю зараз документів.
Ну, от я вам скажу документи. Значить, 23 спільних підприємства працює з «Газпрома» в Європі. Це компанія «ЕНІ», це, власне, концерт МФ в Австрії, в Угорщині. І вони спокійно себе працюють. Можливо, вони завершили працю там з «Росукренерго», можливо, вони отримали більш вигідні пропозиції для себе. Це справа акціонерів. І керівник координаційного комітету «Росукренерго», перший заступник голови «Газпрому» пан Голубєв, він досить чітко сказав, що вони чекають пропозиції європейських партнерів.
Все ж таки, чому «Газпром» так не прагне захищати «Росукренерго»?
Можливо, вони отримали більш вигідні пропозиції від європейських партнерів. І, можливо, вони погодились на це.
Пане Гончар, ваш коментар стосовно долі «Росукренерго» в Україні і що сталося в цій всій ситуації?
«Росукренерго» продовжує існувати і, очевидно, існуватиме, оскільки вона не є резидентом України, реєстрована в Швейцарії. Тому, власне кажучи, тут ні українська, ні російська, ні будь-яка інша сторона не можуть особливо вплинути на подальшу долю, юридичну долю існування цієї компанії. Але суть полягає в іншому. «Росукренерго» був механізм, перш за все, для роботи на ринку України з метою його, скажімо так, поступової підготовки до окупації «Газпромом» в непрямій формі. Ця схема дуже ефективно працювала, в тому числі через дочинне підприємство «Укргазенерго» в Україні, а також при експорті певного обсягу газу, порядка 10-11 мільярдів кубічних метрів, квоту вони мали до 15 мільярдів для постачання в Європейський Союз. І економічно підґрунтя було для цієї схеми доти, доки на вході отримувався дешевий туркменський газ. Ну, для порівняння, минулого року, 2008-го, ціна туркменського газу складала $140 за 1000 кубічних метрів, а на ринку Європейського Союзу ціна перевищувала $500. Тому можете собі представити, яка виходила непогана дохідність цієї схеми при експорті на ринок ЄС. Але в зв'язку з тим, що 2009 року і внаслідок фінансової кризи і рецесії в Європейському Союзі, внаслідок падіння ціни на нафту, відбулося падіння ціни на газ на території країн ЄС, а Туркменістан вистояв перед газпромівським пресингом і домігся високої ціни на експортований ним газ. Тому просто економічне підґрунтя для цієї схеми якби мінімізувалося. Тому цим і пояснюється, що зараз ця схема не працює. Ну, в зв'язку з тим, що вона накопичила достатньо багато негативу, в тому числі для «Газпрому», він дуже легко позбувся цієї схеми, розглядаючи її як інструмент, який відпрацював своє. Хоча, в принципі, ця схема може бути переведена в сплячий режим і через певний проміжок часу, у випадку зміни економічної кон'юнктури, реанімована вже в іншому вигляді, і функціонувати далі.
Дозвольте продовжити, пане Гончар. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні обговорюємо питання, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. І тут не можу не згадати про європейську декларацію та реакцію хворобливу на це «Газпрому» і Кремля, зокрема. Ви тут, пане Бойко, про це вже згадали. Про те, що не треба було підписувати Україні спільно з Європейською комісією або з Європейським Союзом, не залучаючи Росію, цю європейську декларацію енергетичну. Але тут виникає питання, де є межа для поступок і компромісу, коли йдеться про національні інтереси України та національні інтереси Кремля, підкреслюю, Кремля, не Росії?
Ну, ми повинні весь час виходити з наших національних інтересів, але в той же час не забувати, що ці національні інтереси, наші національні інтереси, вони пов'язані з інтересами інших країн, Євросоюзу і Росії. Тому що процедура транспортування газу через нашу країну, вона потребує, перш за все, зусиль постачальника газу Росії, нас як транзитера і споживача Європейського Союзу. І вона ефективно може працювати, а це означає дати якомога більше газу в нашу транзитну систему, тільки коли інтереси всіх нас збігаються.
Ви прекрасно згадали про ці три важливі складові – споживач, транзитер і виробник. Так от, невже у Європейського Союзу не було логічних міркувань у тому, що він підписував, власне, цей документ з Україною, не залучаючи Росію? І друге питання теж, це ми з одного боку дивимося, споживача і постачальник. Що могло б бути рішенням таким, яке б задовольнило Росію, яка б не говорила про те, що щось відбувається не так, як хоче Кремль, але водночас воно було б і вигідно Україні. Тут Україна могла б спокійно підписати з Європейським Союзом такий документ. Чи взагалі існує такий варіант з Росією, коли Росія задоволена? Чи меж для російських інтересів фактично немає? Вона може диктувати, використовуючи і диктат сили, і диктат енергетичний, і диктат політичний, свою волю.
Ну, ви знаєте, давайте почнемо з другого питання. Я вважаю, що для наших національних інтересів було б головне підписати такий документ, який би виключив використання Південного потіка. Це реальний конкурент для нашої газотранспортної системи, тому що Північний потік, він розрахований на іншу ресурсну базу, він не має відношення до нашої системи. А от якраз Південний потік – це прямий конкурент нашої газотранспортної системи. І якщо вже ми вирішили модернізувати і збільшити пропускну спроможність нашої газотранспортної системи, то потрібно було переговорити з Росією, провести переговори з Росією, що ми підписуємо разом з вами збільшення, там, модернізацію, все, що завгодно, там, те, що потрібно нам, Європейському Союзу, їм, а ви відказуєтесь від планів реалізації
Південного потіку. Такий варіант був би можливий. Росіяни б сказали, ні, ми не будемо будувати альтернативні шляхи для постачання газу в Європу. Ми любимо вас, українців. Так, за те, що ви тільки звернулися до нас, постукали в кабінет, ми погодимося модернізувати вашу систему, щоб транспортувати газ до Європи.
Скажіть, будь ласка, от, ви задали дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, ще 2 роки тому хто-небудь мог повірити в те, що ми перетрусимо всю Європу? Ми і Росія, закривши газ туди. Неможливо було
хтось
повірити.
2 роки тому хіба міг повірити те, що Європейський Союз піде на підписання такої європейської декларації енергетичної з Україною і не запрошуватимуть або не особливо зважатимуть на позицію Росії?
Так от ви відповіли саме на це питання. Тому що сьогодні Європейський Союз хоче дати ляпаса Росії нашими руками. А питання в тому, відповідає це національним нашим інтересам чи ні? Нашим національним інтересам відповідає якомога більше газу в нашій газотранспортній системі. І ось вокруг чого потрібно робити. Значить, це більше грошей в нашу країну і менше грошей, скажімо, для наших партнерів, які планують будувати.
Чому ж тоді була б мотивація Росії погодитися на модернізацію української газотранспортної системи і відмовитися від будівництва Південного потоку?
Мотивація Росії дуже проста. Якщо будувати Південний потік, проходженням через Чорне море вартістю там під 10 мільярдів доларів, в сьогоднішній ситуації це дуже важко. І навіть для всіх країн, які задіяні, там Угорщина, Болгарія, Греція, то це досить важкий тягар. І вартість газу буде досить висока. Тому в них була пряма мотивація економічна. Якщо ми б провели нормальні переговори, то це було б реалізовано.
Все ж таки, не дістав відповіді, що задовільнило б апетити Кремля. Невже цього було б достатньо? Лише запросити, виходить. Лише запросити і лише запропонувати.
Знаєте, коли кажуть про апетити Кремля, то зараз дуже часто закидають таке, що ви там щось дасте, там, і потім задовольните Росію. Скажіть, от привести приклад. Що попередні роки віддали Росії? В обмін на нормальну ціну. Що віддавали? Щось віддали? Нічого не віддавали. Просто нормально проводили переговори з урахуванням того, що в нас є стратегічне партнерство.
Так я вас і запитую, що могло бути мотивацією, тому що лише сам факт запрошення для Росії не є мотивацією.
Вартість транзиту перше. можливість використання газосховищ. Друге, спільно з європейською спільнотою, з Європейським Союзом. Дуже багато там чинників, які можуть бути задіяні для того, щоб збільшити подачу газу в нашу транзитну систему.
Ну, тепер нібито український уряд говорить про те, що Росія буде запрошена, усілякий спосіб говорить про те, що російські інтереси мають бути враховані. А останнє питання на сьогодні, яке і звучало на початку програми, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії? Якщо так, то це добре, якщо ні, то скажіть, коли вони будуть розв'язані?
Як тільки сьогоднішній уряд
підписав... Тобто я розумію, що вони не розв'язані?
Ні, вони не розв'язані. Більш того, підписанням, я вважаю, найбільш невигідного контракту, який був підписаний 19 січня, наш уряд заклав таку підводну каменюку на наступний період в газових питаннях. Тому що всі ці передплати, всі ці штрафи, які там є, які сьогодні будуть випливати, на жаль, в нашому суспільстві, це якраз та міна, яка була закладена сьогоднішнім урядом при підписанні цього контракту. І це потрібно буде виправляти.
Чи але найоптимальнішим шляхом для України було б здійснювати передоплату і купувати газ?
Немає такого досвіду в Європейському Союзі робити передплату. Немає такого
розв'язані процеду. Всі питання в російсько-українських...
Як тільки наш уряд прийде до влади, ми вирішимо всі питання.
Це позиція суб'єктивна і належить вона Юрію Бойку, народному депутату від партії регіонів. Так само у «Вечірній свободі» брав участь Михайло Гончар, енергетичний експерт.